all day, nigga. All day, nigga.
Исәбез хөрмәтле тамашачылар, бүген Yellow Side Radio-ның икенче чыгарылышы, Хамин Албарушы Нокс, бүген бездә кунакта Илнар Ишниязов, а.к.а. Джалил Мустафа.
Барыгызга да кайнар сәламнәр. Yellow Side монда.
Монда Yellow Side. Илнар, димәк, башлап җибәрәбез. Син рэпка ничек килеп эләктең? Нигә син аның белән шөгыльләнәсең?
Ничек татарша рэпка килеп эләктем, дөресен әйткәндә, бу 2010 елның январь ае башы булгандыр. Мин теге Либерс төркемен ишетеп, тоже татарша рэп язып карыйсы килде. Чөнки моңарша рус телендә язган текстларым бар, шигырьләрем. Киләчәктә арында татарша тәрҗемә иттем. Турша язган бар мәйтәм ише туган телдә, татар телдә ясап карамаска икән дигән фикер килде дә, шуның белән мин шөгыльләнеп карарга булдым.
Әйе,
һәм менә бик тә шап китте.
Шап китте.
И киләчәктә мәйтәм. Ничо.
Аннар син Либерс төркеменә барып ләкин шулай бит?
Ялышмасам. Әйе. Ничек бер бухал? Ике эшләр яздырганнан соң Либерс төркеме әйдә безнең составка дип чакырдылар. Дөйсен әйткәнем аларга бик зур рәхмәтле. Әйтик алар миннән рэпер буларак шәхес ясадылар дип әйтәсем килә. Минем беренче тыңлаучыларым. Бәлки Либерс төркемендә бу сәбәп ишедер. Либерс төркеме на слуху әйтик.
Әйе.
Мин әле яңа кеше, ул направление билгесез кеше. Алар мине үз составына алды һәм бәлки шул әйтик случай, очрак.
Әйе. Шул очрак.
Яңа уңышлы йогынты ясагандыр.
Шулай да булды соң. Синең. Димәк, син башта рус телендә яздың, шулай бит?
Әйе.
Аннары татар телендә язырга булдың.
Татар телендә язырга, язып карарга булдым.
Әйе.
Бик авыр иде башта, дөресен әйткәндә.
Шул сорау шундый иде.
Бик авыр иде, теге ике сүзне бәйләү авыр, потому что теге русча гына язасың, татарча үшін бик авыр иде. Мин матагрук не жигет тәгел татарча шығырлар язайы, шығырлар язайы, яза. Мәйтәм, ишек язасы татарча, бик авыр бит татарча язы.
Әйе.
Ана соң уже теге, ничек алыр вақыт узай, шыта мәне, сиң да болады, сен де язаласың де.
Ул синең одногруппник егетең шигырьләр язучы хәзер бәлки рэпер булгандыр, юкмы?
Юк.
Ул шигырьләр белән
язучы. Шигырьләр язучы, ул гитарда, ул гитарист мал.
Менә шундый сорау, синең җырың сине тасвирлаучы. Нинди җыр ул? Менә син тыңлаучыларга тәкъдим итә идең.
Мине тасвирлаучы җыр, минем визиткарточка ул әлбәттә кайсыгызның кулы җылы җыры. Әйтик, Хасан Туфанның «Қойсызның қолы жылы» шығырына ремейк.
Ремейк деп әйтик,
әйе. Түгі Туфан түгіл, ә Джалил башқаруында.
Әйе.
Бұл жырға келгендә, тарихы шындай қысқа шағана
жүрді. Әйе, сөйлеп кетелі.
Мен жырларымны Қозан Егінәрі студиясында Айдар Агленовта жаздырайдым. Шулай бірінші тапқыр келгеш, әтті Елнар, саға бірер хит жыр керек. Давай, гуля, бес.
Әйе.
Мүмешіктер келдік, яздырдық. Марат Сайфей болышты бұл жерін яздырға. Қойсығызың қолы жылы. Мүмешіктер қолыққа ашады. Қазірді ол жер тонылат тұрған.
Актуал, деп әйті.
Актуал,
әйе.
Ескі болуға қарамасын, ана ол жерін айтылмайлар, ол айтылмады. Мұғайын бұл мені тасвирлаушы жер, менің визит карточка. Жәлил, қойсығызның қолы жылы.
Әйе. Хәм, мен де істе, сіз бұл жыр білән көп шығышлар ясадығыз, әйе.
Әйе.
Түнгі клубларда, нелерді. Әйдегіз, бұл жырын тыңлап кеттік, дұслар. Демек, Джалил Мустафа, хәм Марат Сәфиев, қойсығызның қолы жылы.
Әхәмиятін білмейші қобат сөзлер отарға ұшлы ауыр фикір әйтіп қиялларыны отарға мүхим түгір бір нәрсе дә сен мұңаршы ешіткен әгер дә оның мәғнәсін оңлы алмадың екен неге керек дүрісілік бір кім қабул ит алмаған үстінлік беріп ялғанға қобатташуңа сыйынға соф деп санауға хисләр аяқ астында йота неге керек мәхәббәт һәм ол нәрсе аңлата яуызлықтан кипкән йөрәк ойламайды бір шыны болған бар күшін туплап, өмөтүнә тартыла, мәкерлегенә буылып омтула азатлыкка, ләкин хаман да шулай юк, төкерем тугрылыкка, йодроклар боталар, канга кабат ишекләр шакып, тик бер кемдә бирмәс өмет, ул ишекләрне ашып, әзермен ярдәм бирергә, хәлдә соңгы күлмәкне, кайсыгызның кулы җылы, бәйгесе бар йөрәкне. Кайсыгызның кулы җылы, йөрәгенне бәйләргә, туфан үзе тапмаган, ә миңа соң нишләргә, кыры җирдән кыры кан, яралган җан кисәге, сызландыра яралар, салларда күтәңге. Үләргә һәм туарга, иреннәрне тешләргә, текәлеп бер ноктага, кишерүне ялварып, күтәрмичә башларны, кишергәч кабат аркага, атып авыр ташларны, мәрхәмәт һәм тугрылыкны, ник белми безне күңел, эшкә иман җигәргә, ник әле әзер түгел, аптыраганнанмы белмим, кабат башларны кашып, яхшы тормышны көтеп, хыялларда саташып, аклы каралы көннәр, үтәләр бер-бер артлы, ә без баглыйбыз өмет, без дивана, бер катлы, артка шегенмәскә дип, язарга җиңел адым, нокта куеп барсына, сызы батып булганын, бер яшисе иде дә бит, кызганыч белмим нишек, кайда калган бәхет төшеп, кесә төбе, тишек, һәр көн туа, яңа сорау, нәтиҗәләр күренми, кайсы кызның кулы җылы, тик җавап ишетелми. Кайсы кызның кулы җылы, йөрәгенне бәйләргә, туфан үзе тапмаган, ә миңа соң нишләргә, кыры җирдән кыры кан, яралган җан кисәге, сызландыра яралар, булсалар да күтәңге. Кайсыгызның кулы җылы, йөрәгенне бәйләргә, туфан үзе тапмаган, ә миңа соң нишләргә, кыры җирдән кыры кан, яралган җан кисәге, сызландыра яралар, булсалар да күптәнге.
Демәк, кайсыгызның кулы җылы җырын тыңлап киттек. Илнар, һәм сиңа шундый сораулар. Синең әлеге моментта ике альбомы чыкты. Аның берсе Mono Love дип атала, икенчесе Ауру сызмалар күптән түгел генә чыккан альбом. Бу альбомнар турында син нәрсә әйтә аласың? Нәрсә белән алар охшаш һәм нәрсә белән алар аерылалар бер-берсеннән?
Mono Love альбомы 2012 елда шыққан альбом, ол тулысынша әйтик бір концепция білен бара, мәхәбәт турында. Бұл альбомда шулай бик көп дуэтлар, вокаль дуэтлар, рэп дуэтлар. Хам ол жеңел тыңнала, бір дулқында әйтігені тыңап шығара бұла. Ау сұлмарға келгенде ол бұйыл 2005 жылының февралында шықты, онда әйтик уже сольный альбом, анда дуэтлар юк. Марат Сафиев белән генә яздырган бер җыр бар, Бәхет изләп дип атала.
Әйе.
Охшашлыгы мөгаен шунда гынадыр. Тегесендә, мысында да Марат Сафиев бар, үзенең вокалы белән матур итеп, турышылып әйткәндә, разбавил.
Разбавил, әйе.
Читко. Нәрсә белән аерыла?
Әйе.
Әйткәнчә, мәхәббәт системасына багышланган Mono Love альбомы айырылып тора ауырлысынлардан негатив белән. Бу әтик караңгы альбом. Әгәр дә Mono Love якты булса, якты-як, ауырлысынлар инде караңгылык, анда негатив кешенең психик, әтик, психик яктан проблемалары, күн күреше.
Әйе.
Тулысынча әйткәндә, негатив альбом.
Негатив альбом. Тик,
кеттик.
Син барыбер үзеңнең негатив ягыңны күрсәтәсең дип әйтәме, дөресрәк буламы? Бәлки син бу негативтан кешеләрне оруч әйткәндә оградить пытаешься. Бу җырларың белән. Бу альбом белән, тулысынча, концепциясе белән.
Юк, ничек дип әйтәсем килә, һәр кеше үз күзлеге астыннан күрә бу дөньяны. Була шундый вакытлар, кәйф булмый, яки этик...
Ниндер проблемалар.
Шул очракта, әгәр дә инде шул очракта дөнья уже икенче ракуш астына күренә.
Әйе, дөрес, килешәм.
Бу, мөгаен шуның турындадыр. Әйтик, әгәр дә бөтен нәрсәдә генә яхшылык күреп бетереп булмый, чөнки скрытый нәрсәләр була.
Әйе.
Скрытый начарлыклар яшерен. Бәлки шуның турындадыр да альбом. Дөресен әйткәндә, психик авырлар турында гына түгел, аңа бик билеп киттеңларга кирәк. Шул.
Дөресен дә аны ничә тапкыр тыңлашырга кирәк, тулысынча аңлар өчен дип әйтәм мин. Һәм һәрбер кеше аны үзенчә аңлый, шулай бит?
Әйе, кемдер анда просто күрә психик теге жүләр булган кешенең уйлары.
Әйе.
Кемдер анда үзен күрә.
Дөрес.
Кемдер анда күрә җәмгыятьтә булган проблемаларны. Булар әлбәттә бөтенсе дә бар. Әйтик, бу бер кешенең генә бу башында фикерләр түгел. Бу әйтик, меңнәрчә кешеләрнең бер альбомга тупланган фикерләре. Һәрбер кеше дөньяны үзенчә күрә, әйтеп үткәнмешә, и бу альбом шуның турында. Ләкин негатив краскаларда, буяуларда.
Аңлашылды. Һәм бу альбомнан инде без эксклюзив трек тыңлап китәбез хәзер.
Бу нинди җыр була?
Бу җыр булсын Индиго.
Индиго.
Индиго соры урбанның яшәүчеләре турында.
Әйе, димәк тыңлыйбыз.
Таушалган организм әшерле соры мегаполис синең ноша гадәттә эшли акша Филипп Моррис төтен булып үпкәгә коктейль төтен никотин кызыл төстә кызыл кан кебек кызыл турмалин күкерт белән кисмәктә көн күрәбез утырып шырайларда туа шатлык фитиль гашын асузып эзләмә гаеплене барыбыз да бер көймәдә реалити шоу башлана басып кызыл төймәгә якты киләчәк турында ялган җылык мижанны тылсым реклама план Катлар ауырттыралар башны, морда осқа дәгәрі Бу механизм реверс жәмғият тонауына Бүлдәйіп шыға герпес, сватып барған караптан Күсі бірінші қошар, сұрама не хәлдейіп Син ұйлығаннан нашар, шерлі балалар Индигі әзіләуші адреналин Мегаполис ябыла, бұл шахарда карантин Хей-хей-хей, хоу Шерлі балалар индиго, хоу Шахарда карантин Хей, 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 хоу Ширли балалар индиго Хоу, хоу, хоу Хей, хей, хоу, хоу Бу шахарда карантин Һәркемнең үз принцип, һәркемнең үз амбиция Яш үсмерләр бәхете, эротик төш полюция Тырышмаган диярга, ташып торган либидо Остан өскә үрмәләгән, таныш түгел яңа лига Ширле балалар индиго, беренче адым ясап Таш урбанны шуарлый, аббревиатура акап Таш итлекләр эшендә, адашмаска кирәк гид Син таптың мында бәхет, кем икенче моабит Балалар индиго, танылмаган шәхесләр Күрделәр ничек Ятим қолған шәһәрләр утын кебек ұшаққа Отып зур қолаларны Яшәргә яңа баштан Үйрәтте башқаларны Атлантида юқ Бу бары тик булган миф Табиплар алмады жиңе Баштан дәрицидив Ширле балалар индиго Тереләй күмеп талант Тыныш ята йоқларға Эшіп антидепрессант Хей, 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 хоу Ширле балалар индиго Хоу, хоу, хоу Хей, хей, хоу Шахарда карантин Хей, 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 хоу Ширле балалар индиго Хоу, хоу, хоу Хей, хей, хоу, хоу Бу шахарда карантин
Демек, бұжын тыңлап кеттік. Илнар, сенің келешекте нинди ижади планнар? Сен мені ик альбом шығарғаш тұқтамайсың деп ойлайым?
Йоқ, тұқтарға әлбәтте есеп жоқ, үшінші альбом үшінші альбом үстінде бәлкі іш башлап жібері кәдір. Лекен оның әлігі нендей концепция боласы білгісіз, нәтижелері осап, бірінші, екінші альбомнан соң олар бір-бірісіне ұшаған бұла ма, или ұшамаған бұла ма, бүтірлі дәгін әлігі білгілі түгін. Бәлкі олардың әйтік золотая середина тауып күші әткенде, шулардан шындай үшінші альбом үші концепт башқа білен, шындай рақ стилді бір әнесе үшілер кәдір.
Демек, әлі ұзақ күтірге бұла ма бізге? Үшінші альбомда?
Мүгайын ұзақ тұр әлі, шынки мысы шықтығына бейт. Білгеніңше, бірінші альбомын алып шықты 2012-де, мысы шықты 2015-де, демек, үш жыл ойыр ба?
Біз бұ... Вақыт үш жыл ойыр ба? Бұл шырақта қыз қарттылыр деп ойлап тұрамыз. Мен шылай деп айтам. Шынки, сенден жар жимышлары күтәс келе, Чөнки мен білем, мен сенің жырларыңды тыңдаймын. Хәм сиңа иҗатта уңышлар тілейбез. Аны сеннән өченче альбомны көтәбез.
Бәлки инде булса фикерләр бардыр,
барыбер.
Альбом буенча.
Әйе, әйтәле, эксклюзив безнең өчен.
Альбом буенча фикерләр дөресен әйткәндә, әлегә юк. Бар бер-ике язылган текст, ләкин аны әйтеп булмый. Ниндер концепциягә туры килә дип. Чөнки аның берсе бір нәрсе турында, икенчесе икенче нәрсе турында, үшіншісі үшінші нәрсе турында. Әгәр дә инде оларның үшіншісін бірге ничектер бәйләп булса, уже айырым ничек бір представление күз алып булса, әйтеп булыр. Ләкин әлегә мен аны топмадым бұл концепцияны.
Келешектә мен сиңа тагын килдем бу әле бу сораулар белән. Һәм сез безгә җавап бирәсең. Илнар, рэптан башка нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Рәсімдәр ясыйсың мына. Мен күргән бар, сен мен күрсәткәнең бар. Яш рэперларга син обложкалар ясыйсың.
Әйе.
Ташлык дизайнер дип әйтимсең. Бу синең өчен кызык шөгыльме?
Рәсем ясау белән инде балачактан ук шөгыльләнәм, ул миңа чыннан да кызык. Ләкин теге цветной рәсемнәр түгел.
Әйе.
Обычный простой карандаш белән эскизлар ясарга яратам. Бұл тігі тату эскизлар болырға может, тігісі, мұнысы, ну, шунды стилі.
Бәлкі сен өзің...
Черно-белый стиль.
Айе, бәлкі сен өзің татуировщик, нетіп, хиситтәсіңдір. Татуировщик болсын?
Татуировщик, йо, татуировщик түгіл, просто жанна шунды халаты бола, тігі серый тоннарда, йос секеле айтик, апеттеке шул аурусы мұн шекелі халат бола.
Айе.
Шунды шырақта, именно карандаш білен, ғоди карандаш білен, йос секеле шунды ресімдер. Ташлық дизайнына келгенде е, сұраушылар бар, яс әлі, мена дизайн. Шынан да ясым, неше келіп шыға, шылай келіп шыға едіресін әйткенде, бірінші монолафны қам ауырыстымарын дизайны толысынша өзім ясадым.
Әйе.
Сен адағын,
сенға
ясаған ем.
Әйе.
Витамин зорын білен графының, тоже ташлық дизайны менекі.
Әйе. Микс, микс білен абрарының,
по-моему. Әйе, микс білен абрарының, ташлық дизайны тоже тәрдәге мен ясаған едім.
Әйе. Білгейбет?
Шул, буш вақытта шының білән, шығылерім.
Шығында шығылерің соң. Мені сен рэптан башқа үшлейсің. Дүріс?
Дүріс.
Бары біз үшлейміз, қызығын шығында рэптан башқа.
Үткен ше татарша рэп ақша кетеді, шығында рэптан бір тапқыршы тұру келе.
Таң бір тапқыршы моментқа иқтибар етеміз. Мені сен кинолар кинолар қарайсың, мен мен кинофильмдер тұрында сырға яратам, шынки мен бұш уақытта кинолар қарға яратам. Үзімше аларыны абсуждаю кішілер білен. Ну, кім шул киноны қарға дейді, демек. Мен сен яраткан кинофильмдер нейді сені? Сен біздің кинолар қарайтасың.
Жизненный тұрмыш тұрында кинолар көбірек яратам, ойландыра тұрған. Мен киноны қарап шықтың, и мен кішінің... Әйтілі бітілмеген кинолар бұла шындай.
Әйе, сен
ойға
батасын.
Мен шындай киноларыны көбірек қорға яратасын. Тіге барын да қорадың, боевик или комедия шығынан бітті кетті, шықтан кеттің кинотеатрын түгіл.
Әйе, шын.
Именно мені шығып кеткеш, әйтілі бітілмеген ендер фикер қолған қамсынан өзін ойла бітіре керекті киноларыны көбірек яратам.
Дұрыс. Хәм, нендей кинолар сен бәлік бізге есімдерін айтып шығырсақ?
Дүрісін өткенде олар көп, көп енді бей көп. Бошқа бірінші нәрсе келе айтик. Воровка книг.
Воровка книг.
Красота по-американски.
Әйе.
Вот күптен түгелінә қараған «Меланхолия» деген кино.
«Планета меланхолия» жүрін сен шул киноны қарап, эмоциональныйға батып
жазманың? Башта мен «Планета меланхолия» жүрі шықты, ана соңына мен білдім, что онды кино на самом деле бар дұрысын айткәлі. Интернетта поисковиктен қарап отырғанда аш келеп шықты «Меланхолия» деген кино. И қорайсың шыннан да ұқшашын сәр бар.
Ұқшашын сәр бар? Меланхолично. Шулай, итеп шулай. Джа, айда сенің Аурусымар альбомынан икенші трек ұмтыңлап кеттік. Икенші эксклюзив трек біздің бар, тек біздің радио үшін. Yellow Side Radio.
Peace.
Ненде жүр бұла бұ?
Так, бұл болсын қанатсыз қыш.
Қанатсыз қыш. Мен яртам бұшына. Мен бар жырыңны, бар жырларыңны яртам. Айда кез дұслар тұқлап кеттік, қанатсыз қыш.
Мен де ұрдым, мен де ұлтан той бұлдым, топарға да үлгірмей, мен де борсын юғалттым. Кішкіне үйректі, зұр күркүкін көрі, әгерді ұлыт болса, мен әйләңен идім күлге. Үзілгештің құл үміт, нешке күңгір қылары, неші қабыл итерлер, а? Бар болғанны шетліктегі құшығымның кішкіне қонатлары, әуірілмәс мі күлге, үзіліп құяш нұрларын, біз болма біз мі? Бір-бірі бізге йотлар, үзіліп бәқітні шеттен, дүрліп ермас мы қонатлар, пішіп бұшуақ дәлерге, көрмейші үшін барлықны, бір кім сүйлемәз дүріс, тек түрі үшін қоқлықны, дәлелерге, ризасызлық, көнігірге, әсерлікке, қызу қонлық, хам собырлық, екі яқта безмәнлерді, қиял ішігін шоқып, язмабыз мы ақылдан, іш пұшырғыш, емсіз солғын қора бұшлықтан, қонаттан қолған мәхрүм, құшлар үріле көкке, әсіні нәрсе тұта, ошы қолға шетлікті, зағифләнген қонатлар, пішіп құяш нұрыннан, қойшан өз-өзін жеңеп, қозғалыр бір орыннан, қонаттан қолған мәхрүм, құшлар үріле көкке, әсіні нәрсе тұта, ошы қолға шетлікті, зағифләнген қонатлар, пішіп құяш нұрыннан, қойшан өз-өзін жеңеп, қозғалыр бір орыннан, һәр кім ізләгенде, нәрсе болса да юғалта, хота үстіне хота, хәм тәжірибе орта, қонатлардан қолып мәхрүм, кім үйренер үшірға, күзгідегі силуэт, нәрсе тілер аңлатырға, көкірек қағыр мы ул, білдіріп ризасызлық, әлі башын түбәні ер, соңғы тамшы сабырлық, қушлашырға әлі ерте, сөзлер бітмеген әйтіліп, жырлар бітмеген жырланып, көкіректегі қора қалып, жәліп итер өзіне, зағиф иманға шифа, шиліктегі нәни қышым, қиын болса да жырла, азатлық ашқышына, жетер мі күш өрелерге, әлейінде құл болып, соңғы күнге жетерге, қала мы? Шарасызлық толпындыра, алтын шетлік ұңайлы, тек бары бір тұйдыра, болмаса да жеңіл, өріл құшы көклерге, тілі кіші язмаларын, фәріштеге, сүйлерге. Қонаттан қолған мәхрүм, құшлар өріле көкке, әсіні нәрсе тұта, ошы қолға шетлікті, зағифләнген қонатлар, пішіп құяш нұрыннан, қойшан өз-өзін жеңеп, қозғалыр бір орыннан. Қонаттан қолған мәхрүм, құшлар өріле көкке, әсіні нәрсе тұта, ошы қолға шетлікті, зағифләнген қонатлар, пішіп құяш нұрыннан, қойшан өз-өзін жеңеп, қозғалар бір орыннан. Өткенлер қалдырмай тынышлықта, қатире болып олар, суғалар яңаққа, оқыртынлап кемірелер, сыман қырғы итлер, бәрілелер қатірге, болып түссіз суретлер, отлап шыға алам деп, мен де сызықлар сыздым, тек сұйылды аяқлар, өтіп 2000 шақырым, хәр кім недір юғалта, ясап яңа шышлар, мәхрүм қолған көклерден, дәлел қонатсыз құшлар.
Илнар, сен ашынды сұрау, татар рэпі бар деп әйтәләсің мүсін қазір? Бәлкі ол үсе ме? Прогресс бара ма? Яңа есімдер шыға деп әйтім. Яшілер, яшекілер яздыралар. Сифалы болмаса да. Индер мәңінәлі тұрықлар. Әзмәс шыға деп әйтім. Әнемін өзімді күзеттем. Татар рэпі бар ма деп? Сұрауыма қоям сен а? Сен нәрсе ойлайсың? Мұның тұрында.
Әлбәтті татар рэпі бар, ләкен оны тыңлаушы аудитория бик әз деп айтасым келе, шоңа көрі. Сәтес нұрыш айткенде, нет спроса, нет предложения.
Нет спроса, нет предложения.
Кіші яза, ләкен әрдәші көрмей әтек тыңлаушы ең, шоңа көрі оны бик үшлесі де келмей, дүрісің айткенде.
Әйе.
Ләкен шыннан әдіріс, 2011-лерде, 2012-лерде ол бір бомба болып алған, ол модаға кіріп кеткен еді. Лекин шулай деп әкірінде қызғанышқа қарсы рэп, таша рэп етік юғалды, қайдыр юғалды, оны тоңау үшісі бекес. Дұрыс, әйе, кішілер, яңа есімдер бар, кишилер тырыша, нерселер эшли.
Эйе, ниндир движуха гел бар?
Движуха бар, лекин ул движухага бая беруши киши бик эс. Дип эдесим килей. Таташыра бармы юкмы ул спорный срок? Кимдер айтыр аны бар, кимдер айтыр аны юк.
Эйе.
Шу.
Кимдер айтыр мен әнием тыңлай, минем тыңлаушы бар деп айтала. Шай ма?
Дөрес.
Әнием әбием тыңлай. Сенің тыңлаушыларның нише яшлик кишилерди бүлгүсүн сен?
Татарча рэп тыңлаучылар аудиториясын дүрүстөн айткенде, эдик менимше 22 яштан да олорак кишилер түгел.
Пайда бүлгүсүн.
Эдикинде үсөшкөн сайын киши андай деген молодежь направленияларына жаратмый.
Ай, стиль.
Ай, деген. Ешкана иштерге туура келе.
Ай.
Музыка астына токмак уку, шыгыр уку. Сонсу. Бәлки, дүрісін әйткенде, шулайдыр да енді, тотарға шит, юнәліш, рэп деп әйтек.
Нек олай деп өлесің сен? Бұ, бәлки, менталитет тамы үш? Еше өлесің сен?
Еше әйе, тотарының, еше әйменді тотарға рэп кірмей, ол менталитет. Тотарға керек, тотарға керек мұң, тотарға керек мұңғы жұрлар.
Әйе?
Әлбәтті, рэп мұңғы жұр бере алмай. Единственный ел деген припевларда вокал тықсаңына ұтышлы вариант боларақ. Нәйседер аны кімдер тыңларға бәлки тыңлаяшақ.
Бәлки тыңлаяшақ.
Бәлки тыңлаяшақ. Бұлай шиста рэп болса, оны воспринимайтерге
бейауыр.
Ауыр.
Бейауыр.
Кем оны тудырған, кем ота анасы, неге оның алтында күшсіз әдәм боласы. Бар жерлерден де зәхәр, аяқтан суғып еға, судан алып ташлай отқа, хам оттан алып суға. Үзләп таба алмасың, ол сені табыр өзі, мен кіші арасында таныш болмаған езі. Көргәш исертер сені, керек түгел қанатлар, үш арышын көклерге, хам иріннәр қабатлар. Бары оның есімен, қабат-қабат хам қабат, ол көзін алмайша қарар, бұшылдар ярат-ярат. Бүгінгі күн білен ешіп, білмейше алдағысын, жан тәнің білен беріліп, шашып яратасын. Кімнер ойлап шығарған мәхәббәт деген хисіне, кім оның ата-анасы, неге тағында күшлі юғалтулар алдында қанатлар қайырылса, неге шашып сиерге келешегі болмаса. Неге, неге, неге шашып сүйерге, көклерге өріліп, юлдыз бөлеге дәрге. Өте алмаслық болғаш кімге керек бәғдәлер, бар хатаны қабатла бүкіне күшілер. Неге, неге, неге шашып сүйерге, көклерге өріліп, юлдыз бөлеге дәрге. Өте алмаслық болғаш кімге керек бәғдәлер, бар хатаны қабатла бүкіне күшілер. Шашқа тәл болып қолып, хәтті мәхәбәт кетер. Соңғы ауыр сұлышы түлемеше жан бере, шыпысы ман қобына хамда бысқып сүрілі. Мәхәбәт ол ойыншы күңіл хоман өрілі. Неге оны тоқтатырға ғырурлықны ұнытып, сұрап соңғы мәмкеншілі. Хисләріңе ұтлығып тізләніп хам ялварып, өз-өзіңні ғайыпләп, ол барып бір кетәшек, башқа бір ауны ізләп. Ол аушы сені құрбан, сен төзімсіз ұзабыр. Башын юғалтып хәр кем ғади тұзаққа қобыр. Мен көрнем оны көптен, сенің керек өзлерді келешегі болмағаш. Неге шашып сүйерге білем қойтыр әйләніп, қабат ешікні ашып, таныш болған тұйғыларны тәуге тапқыр яңарды. Хам мен танырмын оны башқа сырлы көзлерді. Уақыт осыр ол кетір яңа құрбан өзлерге. Неге, неге, неге шашып сүйерге, көклерге өріліп, юлдыз бөлеге дәрге. Өте алмаслық болғаш кімге керек бәғдәлер, бар хатаны қабатла бүкіне күшілер. Неге, неге, неге шашып сүйерге, көклерге өріліп, юлдыз бөлеге дәрге. Өте алмаслық болғаш кімге керек бәғдәлер, бар хатаны қабатла бүкіне күшілер.
Демек, Илнар, рахмет сеңа келуің үшін. Бұл интервью. Міне сеңа, сенің сөздер, сенің сөздер ештәсі келе, тыңлаушыларға нендей тілектер айтасың сен?
Нәрсе генә булса, белешмәс кирәк, алга барырга, алга атларга, үзеңнең башына максат куйдың икән, аңа
ирешергә.
Теләең булса, максатыңа һәр чакта ирешеп була һәм яраткан эшең белән шөгыльләнергә кирәк.
Иң мөһиме.
Яраткан эшең нәрсә сиңа күңел җылысы бирә, шул эш белән шөгыльләнергә кирәк.
Рәхмәт, дуслар. Димәк, безнең бүген кунакта иде Илнар Джалил. Ишниязов. Мишла дип әйтәм. Күптән түгелгән аның альбом чыкты, Аурусыз маллар. Сез бу дискларны аларга шалтыратып, ләки язып, аннардан ала аласыз. Дисклар кимедән ничә штук калды диск?
Диск калды 30 штук.
30 штук диск калды. Дуслар, шалтыратыгыз, дисклар алыгыз. Сау булыгыз. Сезнең белән мин идем.
Нокс.
Нокс.
Ярткыз булып уйный қанда, білмем неге тілем Аны көрерге янымда қара хандыра қола Қолғаш бірге бір, пистолет құрылған Шигенге кетір, ұл қойтмас факт Томақ шатнап кебе, үш аяумаған яңғыр Шулер езгер шифа күді, үміт есен, хәлсіз Томшы шыша түбі, үш ай хам үш күн Тілі сыман күдім сені Қойшам өз-өзімнен үйрек сызлы Үш кубик адреналин, табиблар бұлышмын Хистер мені қолдырмын Тұрышам ойламасқа, қонатландырға сүйу Мені үстері осқа Туғры әтке керек құжа, бәқіт тұташы бұрға Әліге сұң түгін, ошық менің яныма Қора-қора тікәліп, мұңсу көзлерге Мәңгілік ұзақ түгіл, мен әзір күдерге
Қонатландырған сүйу сізді күд Бу паранойя, әллә мәхәббәт сөрелмәгән. Тынгылык бирми хисләр. Инде 3-нче ай кыш үткәнгә. Тик.
Җитмешкә тоташ сагать, йокысыз эш тәүлек. Мәхәббәт тукта булды, антракт дигәнче бүлек. Син актриса, мин калам сәхнә артында. Көтәм шәшәкләр белән, синең кулга тапшырырга, жүләр. Спектакль инде томам Утлар сүнді бәрді ябық Хамисіні зіләп топмам Үшінші ой Ты керек әкірмей жылы Үшінші шанс берірге Кереге қолмады Монахис Моны мәхәбет моны Менің көңел қыларында Ойнап түғаш солы Нәрсе бұлы рысулар көп күтәм жауап бергені Отнаның үшінші күні Шәршәмбі Қайтар мейне кері Кере түшәмбеге Яңа тұрмыш башлар үшін Нұқта юлның башы Қора қоршы үшрашу Яңа таныш түгіл көзлә Яңа кіші Сүйем деген ескі сөзлә
Қанатлан